hati yang berpikir. Terkadang dalam percakapan sehari-hari muncul ungkapan, mikir tuh pakai otak. Ungkapan lain yang kerap terdengar sehari-hari adalah ungkapan otakmu didengkul. Kedua ungkapan tersebut mengandung dua pesan yang berbeda. Ungkapan pertama berisi instruksi agar orang yang diajak berbicara mau berpikir dengan otaknya atau akalnya. Ungkapan kedua berisi kekecewaan, walaupun orang sudah menggunakan otaknya untuk berpikir, tetapi respons yang diharapkan tidak sesuai harapan dan tidak masuk akal. Untuk menjawab itu semua, mari perhatikan cerita berikut ini. Suatu hari penulis bertanya kepada salah seorang kiai yang memimpin sebuah pesantren di Bon, Sulawesi Selatan dengan jumlah santri sekitar 700 orang. Penulis mendengar bahwa pesantren tersebut melayani ratusan orang santri tanpa dipungut biaya. Penulis bertanya kepada sang kiai, apakah benar bahwa para santri tinggal, makan, dan belajar di pesantren tersebut secara gratis? Mendengar pernyataan tersebut dari penulis, sang kiai spontan menjawab, ya benar, semua santri di sini belajar secara gratis. Mendengar jawaban tersebut, terpikir di benak penulis bahwa pesantren sudah memiliki donatur yang secara rutin bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional pesantren termasuk makan, tempat tinggal, dan segala sarana pendidikan di dalamnya. Apalagi pesantren sudah berdiri sejak tahun 1975. Demikianlah kebanyakan pesantren yang tidak memungut biaya pendidikan kepada santrinya, biasanya disebabkan oleh ketersediaan dana dari para donatur. Namun, hal yang tidak diduga terjadi ketika penulis kembali bertanya lebih lanjut, apakah sudah banyak donatur di pesantren ini sehingga dapat menggratiskan layanan pendidikan kepada santrinya? Sang kiai menjawab dengan lugas bahwa sejak awal pesantren ini tidak meminta-minta atau membuat proposal untuk diajukan ke berbagai instansi dan lembaga donatur. Pesantren hanya menerima bantuan dari siapa saja yang ingin membantu tanpa diminta. Lebih lanjut, sang kiai menyatakan bahwa untuk menopang perjuangan di pesantren ini, untuk sementara akal tidak digunakan secara optimal untuk berpikir, tetapi yang diminta untuk berpikir adalah hati. Hal tersebut diperkuat dengan ayat Al-Quran Surah Al-Araf, 179 yang berbunyi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-Araf ayat 179. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, penulis kembali menanyakan bagaimana pesantren memenuhi seluruh kebutuhan para guru dan santri selama tinggal di pesantren. Penulis ingin mengetahui prinsip apa yang selama ini dipegang oleh kiai, sehingga begitu yakin bahwa semua kebutuhan santri selalu bisa terpenuhi. Jawaban yang sangat luar biasa penulis dapatkan saat itu adalah ketika kiai mengatakan, jika ada seorang santri yang mendaftar dan diterima di pesantren ini, maka insya Allah rezekinya secara otomatis juga akan diantarkan ke pesantren ini. Jadi tidak perlu khawatir bahwa santri tersebut tidak makan dan kelaparan. Mendengar jawaban tersebut, penulis merasa takjub geleng-geleng kepala memikirkan betapa kuatnya keyakinan kiai kepada Allah, sambil terpikir, kok bisa ya kiai yang masih di bawah 40 tahun memberikan jawaban yang lugas tentang keyakinan akan maha kayanya Allah, maha kasih dan sayangnya Allah, dan begitu berlimpahnya rezeki yang Allah tebarkan untuk seluruh umat manusia. Memang begitulah sebenarnya realitas kehidupan manusia, yang sudah digaransi 100% oleh Allah akan ketersediaan rezekinya di dunia. Bahkan jaminan tersebut bukan hanya diberikan untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Hal tersebut Allah nyatakan dalam Al-Quran, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Ayat tersebut menunjukkan keterjaminan rezeki untuk setiap makhluk yang Allah ciptakan. Jangankan manusia, hewan melata sekalipun yang memiliki keterbatasan gerak dan jarak telah dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang hadir ke dunia tanpa rezeki yang sudah disiapkan. Tentu saja sebagai makhluk yang paling istimewa di sisi Allah, manusia lebih terjamin kepastian rezekinya. Jaminan rezeki itu termasuk untuk Anda. Bagian dari ciptaan Allah yang paling mulia. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan dalam menjemput rezeki Allah di dunia, apalagi sampai harus mengorbankan hal-hal prinsip dalam hidup kita. Kalau salah satu bentuk rezeki direpresentasikan dengan uang, maka jangan sampai nilai-nilai mendasar dalam ajaran Islam digadaikan demi mengumpulkannya. Jangan sampai demi uang, akhlak mulia kita terpinggirkan, silaturahmi antar keluarga terputus, dan semangat berbagi menjadi hilang. Demi uang, semua kemuliaan diganti oleh sikap saling benci, saling berkelahi, bahkan saling menjatuhkan di antara sesama. Bagaimana agar kita dapat merasakan melimpahnya rezeki itu? Tanpa disadari, banyaknya pemberian Allah baru kita temukan tatkala kita mau mengingat-ingatnya dan menyebutnya satu persatu. Jika itu tidak dilakukan, maka melimpahnya rezeki itu tidak terasa. Hal yang luar biasa kita temukan saat kita mau mengingatnya dan ternyata nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Ternyata rezeki dari Allah melimpah ruah seperti samudera yang tidak bertepi. Setelah datang satu nikmat, dilanjutkan dengan nikmat yang lain. Bahkan terkadang kita mendapat beberapa kenikmatan sekaligus pada saat yang bersamaan. Hidup kita seperti antrean panjang daftar nikmat yang Allah sudah persiapkan untuk kita. Siang malam kita mendapatkan kenikmatan yang banyak. Bahkan setiap jam, setiap menit, dan setiap detik perjalanan hidup kita penuh dengan anugerah yang berlimpah. Jadi, persoalannya bukan apakah rezeki dan anugerah itu ada pada kita atau tidak, tetapi lebih kepada persoalan apakah kita menyadari atau tidak bahwa pada hari ini dan saat ini kita sedang merasakannya. Pada saat ini kita sedang menikmati dan terus mendapatkan rezeki Allah yang berlimpah tidak pernah terhenti. Ada pepatah yang berbunyi, kesehatan adalah mahkota yang dimiliki oleh orang yang sehat. Akan tetapi, mahkota itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa seringkali manusia tidak menyadari bahwa ia mendapat limpahan rezeki yang begitu banyak. Melimpahnya rezeki baru bisa dirasakan oleh orang yang tidak mendapatkannya atau pada saat seseorang tidak memilikinya. Hal ini sekaligus pesan bagaimana cara membangun rasa syukur akan rezeki Allah dengan melihat dari sudut pandang orang yang tidak memiliki. Jika seseorang memiliki motor, maka ia baru akan merasakan melimpahnya rezeki motor itu jika ia melihat dari sudut pandang orang yang hanya memiliki sepeda. Begitu pula orang yang memiliki sepeda, baru dapat merasakan melimpahnya rezeki jika ia melihat dari sudut pandang orang yang pergi ke sana kemari dengan berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki akan merasa dalam kenikmatan yang besar jika ia melihat dari sudut pandang orang yang cacat kakinya sehingga harus menggunakan kursi roda atau tongkat. Di samping itu, ungkapan di atas juga menyiratkan bahwa terkadang kesulitan, kehilangan, dan ketiadaan adalah cara Allah menumbuhkan kesadaran melimpahnya rezekinya kepada kita. Nikmatnya memiliki gigi yang sehat, terkadang baru disadari ketika salah satu dari sekian banyak gigi ada yang sakit. Nikmatnya dapat berjalan dan berlari, baru terasa saat salah satu kaki ada yang terkilir atau terluka. Dengan demikian, setiap manusia sudah diciptakan dengan samudera anugerah yang tidak akan pernah ada habisnya. Kesadaran melimpahnya rezeki dapat ditumbuhkan dengan cara melihat kenikmatan tersebut dari persepsi orang-orang yang tidak memiliki nikmat itu. Di samping itu, melimpahnya rezeki juga dapat ditumbuhkan melalui momen-momen kesulitan hidup yang dijalani oleh setiap orang. Pada kesempatan berikutnya, penulis mengutarakan pertanyaan lain kepada Sang Kiai mengenai prinsip yang dijadikan pedoman, sehingga layanan pendidikan ini diberikan secara gratis dalam jangka waktu yang panjang. Sang Kiai memberikan penjelasan bahwa pengelola pesantren sudah menanggalkan akal atau logika. Menurutnya, akal manusia sudah tidak sampai dan tidak mampu menjawab hal ini. Peran akal digantikan oleh hati. Bahkan sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah untuk berpikir adalah hati, bukan akal. Hati yang diperintahkan untuk berpikir. Secara sederhana, berpikir hanya semata mengandalkan akal tidak mustahil membawa manusia pada jalan yang keliru.
Logika dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan seseorang.
Logika masih dapat didikte, sehingga untuk kepentingan tertentu akan ditemukan 1001 alasan untuk membenarkan apa yang diinginkan logika. Maka muncul istilah justifikasi, argumentasi yang dikemukakan hanya untuk membenarkan yang diinginkan. Berbeda dengan hati, yang secara fitrah aslinya selalu bersama kebenaran. Itulah mengapa dikenal istilah hati nurani, yang artinya hati yang penuh cahaya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, pada suatu hari Rasulullah ditanya tentang apa yang disebut dengan dosa. Rasulullah menjawab, dosa adalah sesuatu yang terdetik dalam hatimu dan kamu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa hakikat hati bersifat otonom dan tidak bisa dikendalikan manusia. Hati mengenali tentang dosa, kemudian hati mengendalikan sikap seseorang terhadap dosa tersebut, yaitu rasa malu diketahui oleh orang lain. Mari lebih banyak berpikir dengan hati daripada dengan akal kita.